6. бүлек. Біз исә Аллаһы белән хезмәттәшләр буларак ялварып сорыйбыз. Сезгә бүләк ителгән Аллаһы мәрхәмәте юкка гына булмасын. Чөнки уңайлы вакытта мин сине ишеттем һәм котылу көнендә сиңа ярдәм иттем дип әйтә Аллаһы. Менә хәзер уңай вакыт. Менә хәзер котылу көне. Хезмәтебезне гаепләмәсеннәр өчен. Без бер кемгә дә бер нинди киртә куймыйбыз. Киресенчә, һәр нәрсәдә, олы түземлелектә, бәлә-казаларда, мохтаҗлыкта, газаплануда, кыйнаулар астында, зинданнарда, җәбер-зулымнарда, авыр хезмәттә, йокысыз төннәрдә, ачлыкта, сафлыкта, гыйлемдә, чыдамлыкта, игелек күрсәтүдә, изге рухның кудрәтендә, Ишкерсез яратуда, хакыйкат сүзендә, Аллаһы кудрәтендә уң һәм сул кулларыбыздагы тәкъвалык коралы белән намуслык вә намуссызлык, гайбәт һәм абруй аркылы үзебезне Аллаһы хезмәтчеләре итеп тәкъдим итәбез. Безне алдакчылар дип исәплиләр, әмма без тугрылыклы. Безне билгесезләр дип исәплиләр, әмма таныйлар. Безне үлеп баручылар дип саныйлар. Әмма менә яшибез бит. Безне җазаланган дип уйлыйлар. Әмма без үлмибез. Безне киендерәләр, ә без һәр вакыт сөенәбез. Без ярлы, әмма күпләрне байытабыз. Безнең бер нәрсәбез юк, әмма без һәр нәрсәгә ия. Күрентлеләр, сезнең белән ачыктан-ачык сөйләштек. Йөрәкләребез сезнең өчен киң итеп ачылган. Сезне чын күңелдән яратабыз, әмма сез безгә карата яратуыгызны кызганасыз. Балаларыма сөйләгән кебек сөйлим. Тиң итеп кайтарып бирү өчен сез дә күңелләрегезне киң әйтегез. Үзегезне имансызлар белән бәйләмәгез. Тәкъвалык белән канунсызлыкның ни уртаклыгы бар? Яктылык белән караңгылыкның нинди уртаклыгы бар? Мәсих белән иблис арасында нинди ризалык булсын? Яки иман итүче белән имансыз арасында нинди уртаклык бар? Аллаһы йорты белән путлар арасында нинди уртаклык бар? Ә бит без тере Аллаһы йорты. Ә Аллаһы былай дигән: Араларында торачакмын һәм йөриячәкмен, һәм аларның Аллаһысы булачакмын, ә алар минем халкым булачак. Шуңа күрә алар арасыннан чыгыгыз һәм айрылыгыз, ди Раббы. Пак сезгә кагылмагыз, һәм мин сезне үземә кабул итәчәкмен, һәм сезгә ата булачакмын. Ә сез улларым һәм кызларым булачаксыз, ди шиксез кудрәт иясе Раббы.